Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο
Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων, χαίρετε! Η Κυριακή της Απόκρεως σήμερα, κατά την οποία γίνεται μνήμα της Δευτέρας και αδεκάστου παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Παρθενίου, Επισκόπου Λαμψάκου και του Οσίου Λουκά του Ενστηρίου της Ελλάδος. Την ίδια Κυριακή, που είναι η επόμενη μετά την εορτή της Υπαπαντής, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ορίστη να τιμάται η μνήμη των Αγίων Μητέρων των τριών ιεραρχών, Εμελίας, Νόνας και Ανθούσας. Στις δύο πρώτες Κυριακές του Τριωδίου, την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και την Κυριακή του Ασώτου, θαυμάσαμε το πέλαγος και την απεραντοσύνη της αγάπης του Θεού Πατέρα μπροστά στη συντριπτική ταπείνωση και την ένθερμη παρακλητική προσευχή και ομολογία της πολλής αμαρτωλότητας και ενοχής του άδικου και καταπιεστή Τελώνη και ενώπιον της συγκλονιστικής και ριζικής μετάνοιας και αποφασιστικής επιστροφής του ασώτου Ιού στην ζεστή και νοσταλγική πατρική εστία του ουράνιου Πατέρα. Αυτή η απέραντη και τρισμέγιστη αγάπη του Πανάγαθου Θεού έφερε κοντά του αυτές τις δυο ταλαιπωρημένες ψυχές που αμάρτησαν βαριά ενώπιον του Θεού και μπροστά στους συνανθρώπους τους και τις εισήγαγε στην ουράνιο βασιλεία του με την μεγάλη και υπέροχη δύναμη της ταπεινώσεως και της μετανοίας. Στη σημερινή Κυριακή της Απόκρεω ή της Μελούσης Κρίσεως, της Δευτέρας Παρουσίας του Δικαιοκρίτου Κυρίου μας Ιησού Χριστού, βλέπουμε να ενεργοποιείται η Θεία Δικαιοσύνη, η απονομή του δικαίου, η δίκαιη ανταμοιβή και ανταπόδοσης τόσο στους δικαίους και εναρέτους όσων και στους αμετανόητους αμαρτωλούς. Παρά τα αυτά όμως, πίσω από αυτή την πράξη της απονομής της δικαιοσύνης και των όσων αρμόζουν στις δυο αυτές μεγάλες παρατάξεις των ανθρώπων, των δικαίων και των αμετανοήτων αμαρτωλών, διαφαίνεται η φωτεινή νεφέλη της Θείας Αγάπης. Η αγάπη του πολυεύσπλαχνου Θεού, υπαγορεύει την απονομή της δικαιοσύνης και των δικαίων επάθλων και ανταμοιβών στους ανθρώπους. Ο δίκαιος και πάνσοφος νόμος του Θεού όρισε τα πλαίσια του πνευματικού αγώνα του χριστιανού στον κόσμο αυτό, που είναι αγώνας ηθικής ζωής, αρετής, τιμιότητος και δικαιοσύνης, αγώνας πίστεως και χριστιανικής αγάπης, αγώνας εφαρμογής του Θείου Θελήματος και φωτεινής πνευματικής πορείας για τη βίωση και επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Και ο αγώνας αυτός είναι ισόβιος και ανυποχώρητος. Δεν θα ήταν λοιπόν άδικο και ανάλγητο να μην αποδίδονταν τα δίκαια βραβεία και έπαθλα του καλού, του αγαθού, του αληθινού και της αρετής σε όσους τηρούν απαρασάλευτα και με ιερό ζήλο, πίστη, ελπίδα και αγάπη τους όρους και τους νόμους αυτού του πνευματικού αγώνα σε όλη τους τη ζωή που έθεσε ο Θείος Αγωνοθέτης και Στεφοδότης Κύριός μας. Δεν θα ήταν άστοργο και άπρεπο να στερίζει κανείς τα δίκαια βραβεία, τους επαίνους και τα έπαθλα από τον πρωτεύσαντα μαθητή ή τον πρωταθλητή των διαφόρων αγωνισμάτων. Αλλά και εδώ που πρόκειται για την απονομή του δικαίου και των δικαίων επάθλων, βλέπουμε να πριτανεύει ο νόμος και το κριτήριο της χριστιανικής αγάπης, χωρίς βεβαίως να παραβλέπεται το κριτήριο της ορθής πίστεως και της ορθής πνευματικής ζωής. Είναι ρητός και κατηγορηματικός ο λόγος του δικαιοκρίτου Κυρίου μας Ιησού Χριστού: «Εφόσον επιείσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε», λέγει προς τους δικαίους, και το αντίθετο επισημαίνει στους αμετανόητους αμαρτωλούς: «Εφόσον ουκ επιείσατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, ουδέ εμή επιείσατε». Το ότι δηλαδή οι πιστοί και αφοσιωμένοι χριστιανοί έδωσαν τροφή στους πεινασμένους, νερό στους διψασμένους, στέγη στους ξένους, ενδύματα στους πανφτωχούς και γυμνούς, παρηγοριά στους ασθενείς και την όποια συμπαράσταση στους φυλακισμένους, ήταν σαν να το έκαναν απευθείας στο Χριστό. Και αντίθετα, οι αμετανόητοι και σκληροί άνθρωποι, ό,τι δεν έκαναν προς τους πάσχοντες, εμπερίστατους και εγκαταλελειμμένους συνανθρώπους τους, είναι σαν να μην το έκαναν στον φίλο των πτωχών, των αστέγων και των πενήτων, Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και στους αμετανόητους αμαρτωλούς δεν έλειψε η Θεία Αγάπη πριν βρεθούν αντιμέτωποι στη δικαιοσύνη του Θεού. Χίλιες εκδηλώσεις Θείας Αγάπης συναντούσαν στη ζωή τους κάθε ημέρα. Το ποτάμι του Θείου Ελέους και της αμέτρητης φιλανθρωπίας του Θεού εκύκλωνε καθημερινά δικαίους και αδίκους. Οι εντολές του Θεού ήταν και είναι σαφείς και ξεκάθαρες για όλους, χωρίς καμιά προσοκοληψία ή διάκριση. Η στέρησης των θείων αγαθών του Παραδείσου ήταν δική τους επιλογή, επιλογή που την έκαναν κάνοντας χρήση του πολύτιμου αγαθού της ελευθερίας τους. Ο Θεός δεν βιάζει και δεν υποχρεώνει κανένα και ποτέ. Γι' αυτό και στους δικαίους απευθύνει την χαρούμενη πρόσκληση: «Δεύτε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου». Ενώ προς τους αμετανοήτους θα ακουστεί αυστηρή η φωνή: «Πορεύεστε απ' εμού εις το πύρ το αιώνιο». Ένα μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε.
Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας του Ευθύνων μη τρίων.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την απεραντοσύνη της αγάπης του Θεού, του ουράνιου Πατέρα μπροστά σε δύο ανθρώπους που βαριά αμάρτησαν ενώπιον Θεού και ανθρώπων, τον Τελώνη και τον Άσωτο, των αντίστοιχων παραβολών του Κυρίου μας, και οι οποίοι με τον πιο σωστό και αυθεντικό τρόπο, που είναι η βαθιά ταπείνωση και η ειλικρινής και ριζική μετάνοια, απέσπασαν το θείο έλεος και την δικαίωση από το Θεό. Είπαμε ακόμη πως και στην απονομή της θείας δικαιοσύνης κατά τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας θα ενεργήσει πάλι η απέραντη Θεία Αγάπη του Αγωνοθέτη και Στεφοδότη Χριστού, ο οποίος θα ανταμείψει και θα επιβραβεύσει τους πνευματικούς αγώνες και μάλιστα τους άθλους της χριστιανικής αγάπης των δικαίων, ενώ για τους αμετανόητους αμαρτωλούς θα έχει εξαντλήσει τις άπειρες ευκαιρίες διορθώσεως και ανανύψεώς τους και κάθε επιοίκεια και στοργική μέρημνα. Ποτέ όμως δεν θα ανακόψει την χρήση της προσωπικής τους ελευθερίας και επιλογής. Στη συνέχεια θα ανατρέξουμε σύντομα στις διδαχές τόσο του μεγάλου Αγίου Ιεράρχη του 20ου αιώνα Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, όσο και στις δυο σύγχρονες Άγιες Αγιορείτικες Μορφές του Πατρός Πορφυρίου και του Πατρός Παϊσίου για την θεομίμητη αρετή της αγάπης και της ευσπλαχνίας, την οποία όταν έχει ως κτήμα και εφόδιον του ο χριστιανός δεν φοβάται την ημέρα της κρίσεως και της απονομής της Θείας Δικαιοσύνης, αλλά η αγάπη έξω βάλει των φόβων κατά τον Ευαγγελιστή της Αγάπης Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Θα αποδώσουμε σε απλή γλώσσα τα εμπνευσμένα αυτά κείμενα. Ο ευσπλαχνός άνθρωπος, λέγει ο Άγιος Νεκτάριος, ευχαριστείται πολύ κάνοντας την εργασία της αγαθοεργίας και γεμίζει την ψυχή του με εφροσύνη και αγαλίαση, θεραπεύοντας τα πάθη της ανθρωπότητας που υποφέρει. Ο εύσπλαχνος επιθυμεί να εξαλείψει τη δυστυχία του κόσμου και να εξαπλώσει τη χαρά και την αγαλίαση σε όλο το πρόσωπο της γης. Ο σπλαχνικός άνθρωπος αγάπησε τον συνάνθρωπό του και είναι έτοιμος ως αληθινός μαθητής του Χριστού να θυσιάσει τον εαυτό του για την επικράτηση της ειρήνης και της χαράς στον κόσμο. Αφιδόλευτος σε όλα καθώς είναι, προσφέρει τη δική του ελεημοσύνη και επικαλείται και τη βοήθεια των φιλανθρώπων για να βοηθήσει αποτελεσματικότερα τους φτωχούς και πεινασμένους. Ο εύσπλαχνος, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, δεν υπολογίζει σαν κόπο τις επίμοχθες προσπάθειές του για τη διακονία της αγαθοεργίας. Το ηλαρό και και ευχάριστο μηδίαμα εκείνου που απόλαυσε την ευεργεσία του, απέκρουσε κάθε συνέστημα πόνου και γέμισε από θεία ευφροσύνη την καρδιά του. Ο εύσπλαχνος σπέβδει παντού, όπου τον καλεί ο πόνος και ο στεναγμός της ανθρωπότητας που πάσχει, όπως στις ημέρες μας είναι το μεγάλο και συγκλονιστικό δράμα των ανθρώπων της αετής. Ο εύσπλαχνος ελευθερώνει τους εχμάλωτους, παρηγορεί τους θλιμμένους, επανορθώνει εκείνους που βρίσκονται στην πτώση, περιθάλπει τους καταπονημένους και σπογγίζει τα δάκρυα των πενθούντων. Ελεήμων, συμπαθής και φιλάδελφος, φτάνει μέχρι αυταπαρνήσεως για να σώσει αυτούς που κινδυνεύουν να χαθούν. Ο αείμνηστος γέροντας Πορφύριος ετώνιζε ότι η αγάπη προς τον αδελφό καλλιεργεί την αγάπη προς τον Θεό. «Ένα είναι το ζητούμενο στη ζωή μας», έλεγε, «η αγάπη, η λατρεία στο Χριστό και η αγάπη στους συνανθρώπους μας. Να είμαστε όλοι ένα με κεφαλή τον Χριστό. Έτσι μόνο θα αποκτήσουμε τη χάρη, τον ουρανό, την αιώνια ζωή». Η αγάπη προς τον αδελφό καλλιεργεί την αγάπη προς τον Θεό. Είμαστε ευτυχισμένοι όταν αγαπήσουμε όλους τους ανθρώπους μυστικά. Θα νιώθουμε τότε ότι όλοι μας αγαπούν. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει στο Θεό αν δεν περάσει από τους ανθρώπους. Γιατί ο μη αγαπών των αδελφών αυτού ον εώρακε, αυτόν που βλέπει με τα μάτια του, τον Θεόν ον ούχε όρακε, πώς δύναται αγαπάν, πώς μπορεί να αγαπήσει τον Θεόν που δεν τον βλέπει με τα σαρκικά του μάτια. Να αγαπάμε, να θυσιαζόμαστε για όλους ανιδιωτελώς, χωρίς να ζητάμε ανταπόδοση. Τότε ισορροπεί ο άνθρωπος. Μια αγάπη που ζητάει ανταπόδοση είναι ιδιωτελής, δεν είναι γνήσια, καθαρή, ακρεφνής. Και ο χαρισματούχος αείμνηστος γέροντας Παΐσιος, μιλώντας για το σωστό κριτήριο της αγάπης, έλεγε: «Όταν ένας έχει και δίνει ελεημοσύνη, δεν μπορείς να καταλάβεις αν έχει αγάπη ή όχι, γιατί μπορεί να δίνει όχι από αγάπη, αλλά για να ξεφορτωθεί κάποια πράγματα. Όταν στερείται και δίνει, τότε φαίνεται η αγάπη του. Πιστεύω, ας υποθέσουμε, ότι έχω αγάπη», έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. «Ο Θεός, για να δοκιμάσει την αγάπη μου, μου στέλνει ένα φτωχό. Αν έχω λόγω χάριν δύο ρολόγια, ένα καλό και ένα λίγο χαλασμένο, και δώσω το χαλασμένο στο φτωχό, σημαίνει ότι η αγάπη μου είναι δεύτερης ποιότητας. Αν έχω πραγματική αγάπη, θα δώσω το καλό στο φτωχό». Μπαίνει όμως η βλαμμένη λογική και λέμε: «Τι, το καλό θα δώσω γι' αυτόν, αφού δεν έχει κανένα ρολόι, καλό είναι και το παλιό, και δίνω το παλιό». Αλλά όταν δίνεις το παλιό, ζει ο παλιός άνθρωπος ακόμη μέσα σου. Αν δίνεις το καινούριο, είσαι αναγεννημένος άνθρωπος. Κολάσιμη κατάσταση είναι όταν κρατάς και τα δυο και δεν δίνεις τίποτε και κανένα. Οι Άγιες Τρεις Μητέρες των Αγίων Τριών Ιεραρχών, η Εμέλεια, η Νόνα και η Ανθούσα, που τις τιμά ιδιαίτερα την Κυριακή αυτή η Αγία μας Εκκλησία, ήταν γυναίκες βαθιάς αγάπης προς τον Θεό, μεγάλης αγάπης προς τους συνανθρώπους τους και μάλιστα προς τους φτωχούς, τους εγκαταλελειμμένους και τους πάσχοντες. Ήταν ενάρετες μητέρες με φιλόστοργη αγάπη προς τα παιδιά τους, τόσο πολύ που και οι τρεις Άγιοι Ιεράρχες κάνουν πολύ λόγο και αναφέρονται με βαθύτερο σεβασμό και αγάπη σε αυτές τις Άγιες Μάνες τους. Ήταν και άριστες και αφοσιωμένες σύζυγοι, στηρίζοντάς τους και τις οικογένειές τους κατά τον πιο θεάρεστο τρόπο. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε.
Ελεήμων ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος. κατά το πλήθος των ηκτηριμών σου εξάλειψον το ανώνυμα μου. Τα πλήθη των πεπραγμένων
ακροατές, συμπολίτες μας Κηθήρι, Αντικηθήρι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κηθήρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τα μηνύματα άπειρης θείας αγάπης που μας στέλνουν οι δύο πρώτες Κυριακές του Τριωδίου, του Τελώνη και του Φαρισαίου και του Ασώτου, μηνύματα βαθιάς ταπεινώσεως και αληθινής μετάνοιας. Είπαμε και για το μήνυμα της σημερινής Κυριακής που πίσω από την απονομή της Θείας Δικαιοσύνης και των ουρανίων επάθλων κρύβεται πάλι η Θεία Αγάπη. Και ακόμη αναφέραμε ότι βασικό κριτήριο για την δικαιοκρισία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θα είναι πάλι η αγάπη, ο θείος νόμος της αγάπης και φιλαδελφίας, πέρα από το κριτήριο της ορθής πίστεως και της αληθινής χριστιανικής ζωής και πολιτείας. Επίσης, ακούσαμε και τη σχετική διδασκαλία του Αγίου Νεκταρίου για την ευσπλαχνία και τις διδαχές των αγιασμένων στη συνείδηση του λαού αημνής των αγιοριτών γερόντων Πατρός Πορφυρίου και Παϊσίου για την αληθινή αγάπη. Στη συνέχεια θα δούμε ορισμένα συγκινητικά περιστατικά από τη ζωή Αγίων Ερημητών Πατέρων, οι οποίοι εφάρμοσαν με ακρίβεια και πιστότητα τον Θείο Νόμο της Αγάπης προς τους αδελφούς. Επήγε μια φορά ο Όσιος Μακάριος να κάνει συντροφιά σε έναν άρρωστο ερημίτη. Ρίχνοντας μια ματιά γύρω στο γυμνό κελάκι του, είδε πως δεν υπήρχε πουθενά ούτε ίχνος φαγητού. «Τι θα ήθελες να φας, αδελφέ?» ερώτησε ο Όσιος. Ο άρρωστος εδίστασε να απαντήσει. «Τι να ζητούσε τάχα, αφού δεν υπήρχε τίποτε σε εκείνη την ερημιά?» Τέλος, επειδή επέμενε να τον ερωτά ο Όσιος, είπε πως είχε επιθυμήσει λίγη αλευρόσουπα. Αλλά πού να βρεθεί αλεύρι? Ο Όσιος Μακάριος, για να αναπαύσει τον άρρωστο αδελφό του, κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια με τα πόδια του, κάνοντας 50 μίλια για να βρει αλεύρι. Όταν ο Όσιος Σάββας ο Υγειασμένος ήταν υποτακτικός στο μοναστήρι του Αγίου Ευθυμίου, πολύ νέος ακόμη στην ηλικία, του είχαν αναθέσει να ετοιμάζει το ψωμί των αδελφών. Μια βροχερή ημέρα, ενώ ζύμωνε, μπήκε ένας αδελφός στο φούρνο και άφησε τα βρεγμένα ρούχα του να στεγνώσουν. Ο Σάββας, που δεν είχε ιδεί τι είχε κάνει ο άλλος, άναψε το φούρνο. Εν τω μεταξύ ήλθε και εκείνος να τα πάρει και σαν είδε τον φούρνο αναμένο, από τη λύπη του κόντευε να κλάψει, γιατί δεν είχε άλλα ρούχα και εκείνα που φορούσε ήταν δανεικά. Βλέποντας ο Σάββας τη στενοχώρια του αδελφού, δεν έχασε καιρό, δεν ήθελε να τον πικράνει. Με ένα πίδημα βρέθηκε μέσα στο φούρνο και μάζεψε τα ρούχα. Και τι θαύμα! Ούτε τα ρούχα είχαν πειραχθεί καθόλου από τη φωτιά, ούτε ο συμπαθέστατος νέος έπαθε τίποτε. Δεν τον έθιξαν οι φλόγες, όχι για την ευσεβειά του όπως τους τρεις παιδες, αλλά για τη φιλαδελφία του και την αγάπη του. Ουδέποτε επλάγιασα να κοιμηθώ έχοντας λύπη στην καρδιά μου για τον αδελφόν μου, για τον πλησίον μου, έλεγε ο Αββάς Αγάθωνας. Και όσο πάλι εξαρτάτο από μένα, δεν άφησα άνθρωπο να κοιμηθεί στενοχωρημένος μαζί μου. Ο Αββάς Σάκ επίσης συνήθιζε να λέει: «Δεν άφησα να μπει ποτέ σε αυτό εδώ το κελί λογισμός εναντίον αδελφού που να με στεναχώρησε. Εφρόντισα όμως να μην αφήσω και τον αδελφό μου να πάει στο κελί του έχοντας λογισμό εναντίον μου». Και ένα τελευταίο συγκλονιστικό περιστατικό. Όσιος Αβράμιος από πολύ νέος είχε αφήσει τον κόσμο και έκανε κατοικία του την έρημο. Εκεί με τους ασκητικούς αγώνες και με τη βοήθεια της Χάριτος έφτασε σε μεγάλα μέτρα αρετής. Ύστερα από πολλά χρόνια που είχε να μάθει νέα από τους δικούς του, πληροφορήθηκε πως ο μοναδικός του αδελφός πέθανε και άφησε στους δρόμους μια μικρή θυγατέρα, όχι μεγαλύτερη από 6 ή 7 χρόνων. Ένας φίλος του Οσίου περιμάζεψε την ορφανή και μια μέρα του πήγε το κοριτσάκι στην έρημο. Ο ερημίτης, παρόλη τη σκληρή ζωή που έκανε, είχε πολύ τρυφερή καρδιά. Συμπόνεσε την πεντάρφανη παιδούλα που δεν βρισκόταν σπλαχνική ψυχή για να την προστατεύσει και την κράτησε κοντά του, αψηφώντας όλες τις δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει για να τη μεγαλώσει σε εκείνον τον απρόσιτο τόπο. Αφότου λοιπόν πήρε την απόφαση να την υιοθετήσει, έγινε για χάρη της τρυφερή μητέρα, πατέρας φιλόστοργος, καλός παιδαγωγός και σοφός δάσκαλος. Έκτισε για αυτήν ένα μικρό βολικό σπιτάκι δίπλα στο ερημικό κελί του. Εφρόντιζε να μην λείπει τίποτε από εκείνα που χρειάζεται ένα μικρό παιδί για να μεγαλώσει: υγιεινή διατροφή και κατάλληλη ενδυμασία. Της μάθαινε γράμματα και την ανέτρεφε χριστιανικά, καλλιεργώντας την άπλαστη ψυχή της με καθημερινή διδασκαλία. Την αγάπησε πολύ με τον καιρό και επιθυμούσε να την κάνει πρότυπο αρετής και ευσέβειας, για να την ειδεί μια μέρα πραγματικά μια ασκήτρια, μια πραγματική ασκήτρια, δεύτερη Οσία Σάρα, έτσι οραματιζόταν ο Άγιος, που ήταν τότε ξακουστή σε ολόκληρη την Αίγυπτο για τη σοφία και την αγιότητα του βίου της. Τα χρόνια κυλούσαν γρήγορα και η Μαρία, έτσι έλεγαν την ορφανή παιδούλα, μεγάλωνε και έδειχνε πως θα γινόταν, όπως περίμενε τουλάχιστον ο καλός της θείος, μία συνετή κοπέλα. Μα ο διάβολος ευθόνισε το φιλάνθρωπο έργο του Οσίου Αβραμίου και έβαλε τα δυνατά του να κάνει την ίδια την προστατευόμενη του να τον ποτίσει με το πιο πικρό φαρμάκι, για να μετανοήσει για την καλοσύνη του και να χάσει το μισθό του. Ένας νεαρός υποκριτής άρχισε να συχνάζει στο ησυχαστήριο του Οσίου για να παίρνει δήθεν τις σοφές συμβουλές του. Στην πραγματικότητα όμως σε σύχναζε, γιατί είχε ειδεί κάποτε την όμορφη κόρη και ήταν βέβαιος πως απονήρευτη καθώς φαινόταν, δεν ήθελε πολύ να την ξεγελάσει. Και το κακό δεν άρχισε να γίνει. Αμέριμνος ο Όσιος επήγε για λίγες μέρες πολύ βαθιά στην έρημο, παλιά συνήθειά του. Εκεί έκανε τις πνευματικές του ασκήσεις, προσευχή και ψυχική ανάταση. Ωστόσο η Μαρία έμεινε ολομόναχη. Το όργανο του Σατανά από την άλλη μεριά καιροφυλαχτούσε. Βρήκε την πιο κατάλληλη περίσταση και με δόλο, όπως την Εύα, ο Όφης την έκανε υποχείριό του. Ύστερα, όπως συμβαίνει πάντα, ο ένοχος φρόντισε να εξαφανιστεί. Τότε η νέα ήλθε στον εαυτό της και είδε πως είχε κυλιστεί στη λάσπη της αμαρτίας. Μα ήταν πια αργά. Αναλογιζόταν πού είχε πέσει και την έπιανε ανατριχίλα. Και αντί να μετανοήσει η δυστυχισμένη και να καταφύγει με ταπείνωση στο θείο έλεος, ρίχτηκε ολόκληρη στην αγκαλιά της μαύρης απελπισίας. Έβλεπε γύρω της την αγιότητα να την κρίνει αμήλικτα, την έρημο να την ελέγχει, και άκουγε τον Σατανά να ψιθυρίζει διαρκώς στο ταραγμένο λογισμό της: «Σωτηρία δεν υπάρχει πια για σένα, είσαι οριστικά χαμένη». Ω, αν μπορούσε να μην άκουγε αυτή τη φωνή, να της επαναλαμβάνει διαρκώς μονότονα, χερέκακα, χωρίς ίκτο: «Είσαι οριστικά χαμένη». Και η τραγική κοπέλα αναζήτησε τη λύτρωση στη φυγή. Χάθηκε μέσα στη μαύρη νύχτα, χωρίς να αφήσει ίχνη πουθενά. Στο διάστημα αυτό ο Όσιος είχε αποξενωθεί όλος διόλου από κάθε γήινη φροντίδα. Το πνεύμα του ανέβηκε στον άειλο κόσμο. Η ψυχή του βρισκόταν σε διαρκή έκσταση. Την τρίτη ημέρα άρχισε να αισθάνεται κόπωση στο σώμα και στο πνεύμα. Άφησε για λίγο την προσευχή, εκάθισε σε μια μεγάλη πέτρα, ακούμπησε το κεφάλι του στα γόνατα και αποκοιμήθηκε. Πόση ώρα πέρασε δεν κατάλαβε. Ξαφνικά τεινάχθηκε όρθιος, κατατρομαγμένος. Ένα παράξενο όνειρο τον συνεκλώνησε. Του φάνηκε πως ήταν στον μικρό κήπο της Μαρίας και την περίμενε κάτω από την αμυγδαλιά να τη διαβάσει, όπως έκανε τον καιρό που ήταν μικρή. Λίγο πιο πέρα, επάνω στο φράκτη, χοροπηδούσε αμέριμνο ένα κάτασπρο περιστέρι. Φαινόταν να καμαρώνει την ασπράδα του που φεγκοβολούσε κάτω από τις ολόλαμπρες ακτίνες του μεσημεριανού ήλιου. Μα ξαφνικά, εκεί που δεν το περίμενε κανείς, πετάχτηκε από την τρύπα του ένα μεγάλο φίδι. Με ένα επιδέξιο λιγμό άρπαξε στο τεράστιο στόμα του το αμέριμνο περιστεράκι, το κατάπιε με μιας ολόκληρο και εξαφανίστηκε πάλι στη φωλιά του. Α, έκανε λυπημένος ο πονετικός γέροντας, και παίρνοντας το ραβδί του στο χέρι ανασκάλεψε την τρύπα του φοβερού ερπετού, στο όνειρό του βέβαια. Εκείνο τότε, σαν να πιεζόταν από μυστηριώδη δύναμη, πετάχτηκε πάλι έξω και έβγαλε από τα σπλάχνα του ζωντανό το περιστέρι, ακέραιο και κάτασπρο σαν πρώτα, μόνο με τις όμορφες φτερούγες του λίγο τσαλακωμένες. Επηρεασμένος από το όνειρο, ο Όσιος ένιωσε ανησυχία στην ψυχή του. Άθελά του, ο λογισμός του έτρεξε στη Μαρία. «Κάτι κακό θα τη συμβαίνει», μονολογούσε στενοχωρημένος. Χωρίς να χάσει καιρό, πήρε το ραβδί του και ξεκίνησε για την κατοικία του. Μόλις έφτασε, επήγε κατευθείαν και χτύπησε την πόρτα της Μαρίας. Μέσα στο μικρό σπιτάκι βασίλευε απόλυτη σιωπή. Ανήσυχος έσπρωξε την πόρτα και μπήκε μέσα. Το σπιτάκι ήταν έρημο. Πήγε στον κήπο έψαξε παντού όπου συνήθιζε να συχνάζει εκείνη. Τίποτε. Παντού ερημιά, απόλυτη σιγή. Πέρασε η νύχτα εκείνη με αγωνία. Την επομένη περίμενε με βεβαιότητα τον ερχομό της. Το ίδιο και την άλλη. Εκείνη όμως δεν φαινόταν πουθενά. Τώρα πια δεν υπήρχε αμφιβολία ότι η Μαρία είχε φύγει. Η παιδούλα που με τόση στοργή είχε μεγαλώσει έπεσε στα δίχτυα του νοητού δράκοντα. Το φίδι και το περιστέρι δεν έφευγαν από το νου του πονεμένου γέροντα. Ήταν απαρηγόρητος. 2 χρόνια ολόκληρα το δάκρυ δεν στέγνωσε στα μάτια του. Σπάραζε η τρυφερή καρδιά του καθώς έφερνε στη σκέψη του τους ψυχικούς και σωματικούς κινδύνους στους οποίους ήταν εκτεθειμένη η απροστάτευτη πια κόρη. Έστειλε σε πολλούς τόπους γνωστούς του ανθρώπους να την αναζητήσουν. Ο ίδιος κλείστηκε στο κελί του και έβρισκε ανακούφιση μόνο στην προσευχή. Τριπλασίασε τους ασκητικούς του αγώνες. Καταπονούσε το γεροντικό του κορμί για να τον λυπηθεί ο Χριστός, να τον ακούσει και να επαναφέρει στη μάντρα του το χαμένο πρόβατο. Ύστερα από 2 χρόνια φάνηκε μια μέρα στο κελί του ένας φίλος του από εκείνους που συμμερίζονταν τον πόνο του και ερευνούσαν για την κόρη. Τα νέα που του έφερε ήταν όσο δεν μπορούσε να φανταστεί ο αγαθός γέροντας δυσάρεστα. Η Μαρία βρέθηκε στην Αϊσό, πολύ μακρινή πόλη, κλεισμένη σε ένα σπίτι αμαρτίας. Είχε γίνει γυναίκα του δρόμου, με άλλα λόγια. Δίκοπο μαχαίρι, αν περνούσε μέσα από την καρδιά του, δεν θα την έκανε τόσα κομμάτια όσο η είδηση σε αυτή. Προσπάθησε όμως να δώσει κουράγιο στον εαυτό του για να μην συντριβεί οριστικά. «Ας είναι», ψιθύρισε, «τουλάχιστον βρέθηκε». Και επήρε τη μεγάλη απόφαση στη συνέχεια. Θα πήγαινε να την τραβήξει από το βούρκο, έστω και αν έπρεπε να μπει και ο ίδιος μέσα και να αναπνεύσει όλη τη δυσοσμία του. Έπρεπε να τη σώσει, να τη φέρει πίσω στο λιμάνι της ησυχίας, στην αγιασμένη έρημο. «Χριστέ μου, σύ που κατέβηκες στη γη για τους παραστρατημένους, βοήθησέ με στη δύσκολη αποδημία μου», προσευχήθηκε με την ψυχή του. Χωρίς να σπαταλά καιρό σε σχέδια και σκέψεις, δανείστηκε από το φίλο του λίγα νομίσματα και μια παλιά στρατιωτική φορεσιά, νίκιασε και ένα γοργό άλογο και κατέβηκε στην πόλη. Εκείνος που για 50 χρόνια ολόκληρα δεν είχε βγει από την πόρτα του κελιού του, παρά για να αποτραβιέται μόνο στην πιο βαθιά έρημο, περιπλανάτο τώρα μέσα στους δρόμους της άγνωσης πολιτείας και ερωτούσε τους διαβάτες, «Ω πόση είναι η δύναμη της αγάπης! Πού ήταν το σπίτι της αμαρτίας για να βρει την ξεπεσμένη κόρη?» Όταν το βρήκε, πήρε ύφος σαρκολάτρη γέροντα. Πήγε κατευθείαν στο διευθυντή, του έδωσε κάμποσα νομίσματα και παρήγγειλε πλούσιο γεύμα με την όμορφη κοπέλα. Εκείνος τον κοίταξε από τα νύχια ως την κορφή με φανερή αηδία. «Δεν τρέπεσε τουλάχιστον τα άσπρα σου μαλλιά», σιγομουρμούρισε. Για να μην χάσει τον πελάτη όμως, προθυμοποιήθηκε να τον περιποιηθεί. Ο Άγιος είδε στο βλέμμα του παράνομου αυτού ανθρώπου όλη την περιφρόνηση και η ψυχή του έκλαψε. «Χριστέ μου», προσευχήθηκε ενδόμηχα, «είδε την ταπεινωσή μου και κάνε να επιτύχει η δύσκολη αποστολή μου». Για να μην δώσει καμιά υποψία, κάθισε και έφαγε το κρέας και τα άλλα φαγητά που του είχαν ετοιμάσει και ήπιε όλο το κρασί. Και να σκεφτεί κανείς πως τόσα χρόνια τώρα στην έρημο τρεφόταν με ξερό ψωμί μόνο και αλάτι και έπινε το νερό με μέτρο. Τέλος τον οδήγησαν στο δωμάτιο της αμαρτωλής. Εκείνη τον υποδέχτηκε με όλη την ανέδεια των γυναικών του είδους της και με αρκετή δόση ηρωνίας. Της έκαναν εντύπωση τα κάτασπρα μαλλιά και τα γένια του. Εκείνος πάλι, βλέποντάς την στην ελεηνή αυτή κατάσταση, αγωνιζόταν να καταπιεί τα δάκρυά του για να μην φανερωθεί παράκαιρα. Αυτό το πέρασε για δισταγμό η αμαρτωλή, και για να τον ενθαρρύνει πήγε κοντά του. Τότε έμεινε σαν κεραυνόπληκτη από την κατάπληξη. Ο Άγιος είχε διάχυτη επάνω του την αγνή ευωδία της ερήμου, την τόσο γνώριμη στην ίδια. Η ευωδία αυτή σκέπαζε εκείνη τη στιγμή όλη την κακοσμία των δικών της τεχνικών αρωμάτων. Όσιος κατάλαβε ευθύς τι γινόταν μέσα της και αφήνοντας κατά μέρος την προσποίηση, της μίλησε με πολύ πόνο στην ψυχή του. «Μαρία, παιδί μου, δεν με γνώρισες. Για χάρη σου άφησα την έρημο, την ησυχία και ήλθα σε αυτό το καταγόγιο για να σου δείξω το δρόμο της μετάνοιας και της επιστροφής. Λυπήσουμε τον γέροντα και μη πικραίνεις άλλο τα τελευταία χρόνια της ζωής μου. Μη παραβλέψεις τον κόπο και τον εξευθελισμό που πέρασα για σένα». Η παραστρατημένη κόρη ευχόταν να άνοιγε την ώρα εκείνη η γη να την κατάπινε, παρά να στέκει αντικριστά σε εκείνον που την είχε διδάξει την αγνότητα και την συστολή. Δεν τολμούσε από την τροπή της να σηκώσει τα μάτια της να τον ειδεί, ούτε και λέξη να αρθρώσει. Έμεινε ακίνητη, αμίλητη πολλή ώρα, σωστό ανάγλυφο εκπλήξεως και πόνου. Το τι συντελέστηκε στον εσωτερικό της κόσμο δεν περιγράφεται. Όταν συνήλθε από τον πρώτο κλονισμό, έπεσε στα πόδια του Αγίου Γέροντα και σαν την πόρνη του Ευαγγελίου τα έβρεχε με τα δάκρυά της. Η καρδιά της συντρίφθηκε. Ω, πώς ήθελε το λυτρωμό! Υπάρχει για όλους σωτηρία. Κανένα αμάρτημα, καμιά πτώση δεν μπορεί να ξεπεράσει τη δύναμη της θυσίας εκείνου που σήκωσε στους ώμους του την ανθρώπινη αθλειότητα για να την εξηλαιώσει, της είπε ο γέροντας. Και είχε τόσα πολλά ακόμα να της πει, αλλά δεν είχαν καιρό για χάσιμο. Πριν γίνουν αντιληπτοί από τους ανθρώπους της ασωτείας, ευγήκαν κρυφά από μια μικρή μυστική πορτούλα που ήταν γνωστή στη Μαρία και επήραν το δρόμο της επιστροφής. Η μετάνοια της κόρης ήταν ειλικρινής. Με τη χάρη του Θεού και την καθοδήγηση του Αγίου Γέροντα, όχι μόνο στα πρώτα μέτρα της αρετής επανήλθε, αλλά κατά πολύ τα ξεπέρασε. Έτσι πραγματοποιήθηκε σε αυτή ο παρηγορητικός για όλους τους αμαρτωλούς λόγους του Αποστόλου. Όπου επλεώνασε η αμαρτία, υπερεπερίσευσε η χάρις. Ο Όσιος Αβράμιος επέρασε ήσυχος τα τελευταία χρόνια της ζωής του και ευχαριστημένος για την πρόοδο του πνευματικού του τέκνου. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα σωτήρια μηνύματα, με την μεγάλη ταπείνωση του τελώνη και τη ριζική μετάνοια του ασώτου, ύστερα από το γεγονός ότι για την τελική κρίση της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας θα ληφθεί σοβαρότατα και πριν από όλα τα άλλα το κριτήριο της αληθινής χριστιανικής αγάπης και φιλανθρωπίας, εν συσχετισμό με όσα ακούσαμε για το σπουδαιότατο αυτό θέμα από τον Άγιο Νεκτάριο και τους αημνήστους αγιορείτες πατέρες, και μετά από τα συγκλονιστικά παραδείγματα τέλειας χριστιανικής αγάπης Αγίων Ερημητών Πατέρων, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να αγαπάμε ειλικρινά και με θέρμη καρδιάς τους συνανθρώπους μας και μάλιστα τους πάσχοντες και εμπερίστατους, και να εκδηλώνουμε έμπρακτα αυτή την αγάπη, εμπνεόμενη πάντα από την απέραντη και αμέτρητη αγάπη του Ουράνιου Πατέρα μας και του Θείου Λυτρωτού μας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
No.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κύριο κύριο Σεραφείο.